Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 27. novembar, vijesti dana. Štrajk ljekara Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona.
Do ispunjenja naših zahtjeva to su satnica 2.35 i prvo povećanje koeficijenta 0.5, a potom sukcesivno u skladu sa prijavom se sredstava u Zavodu zdravstvenog osiguranja.
Čović uoči presude Prliću i ostalima.
Svaki zločin mora biti adekvatno prepoznat, svaka žrtva na takav način mora imati poštovanje, bez obzira ko je zločinac, ko je naredbodavac nekog zločina. Mi jednostavno prema svakoj žrtvi, bez obzira kažem iz kojeg narod dolazi, mora imati jedan vrlo jasan stav i to nema veze bilo kakve i sa presudom koja će uslijediti 29.
Mobing u Olipu, šamar kao način komunikacije s radnicima.
I tako mi je onaj tada šamara opalio. Pa ja sam se izgubio, ništa mi nije bilo jasno. Došao direktor i udario mi dva šamara, šta sam trebao. To je samo karakteristika kao stimulacija.
Završena ekshumacija kod Vlasenice, pronađeni posmrtni ostaci 28 osoba. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine izjasnit će se danas o prijedlogu revidiranih zaključaka u vezi sa provjerom ratne prošlosti sudija i tužilaca, najavljeno iz vijeća. Sud u Bangladešu potvrdio smrtne kazne za 139 vojnika povodom masakra 74 osobe tokom pobune 2009. godine, saopštio državni tužilac Mahmudi Alam. U Bosni i Hercegovini zbog snijega i leda na kolovozu saobraćaj se odvija usporeno na dionicama Sarajevo-Olovo-Kladanj, Sarajevo-Konjic, Prozor Gornji Vakuf Uskoplje i Livno-Kuprez Bugojno, saopšteno iz Bihamka. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini slaba kiša koja će tokom dana oslabiti. U Krajini, Posavini i na zapadu Bosne očekuje se razvedravanje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Doktori medicine i stomatologije na području Unsko-sanskog kantona stupili su u generalni štrajk, koji će, kako kažu, trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Ljekari traže povećanje radne satnice. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Oko 300 doktora medicine i stomatologije uposlenih u zdravstvenim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu od danas je u generalnom štrajku, u kojem će ostati do ispunjenja zahtjeva, odnosno usaglašavanja i potpisivanja novog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije. Štrajk se bez problema odvijaju u najznačajnijoj zdravstvenoj ustanovi na kantonu, kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Amir Rekić, sindikat doktora medicine i stomatologije kantonalne bolnice.
Ovo jutro se je rano potpisan sporazum sa direktorom o minimumu poslova koji se ne smiju prekidati tokom štrajka. Mi ne odustajemo od zahtjeva, idemo do kraja. To su satnica 2.35 i prvo povećanje koeficijenta 0.5, a potom sukcesivno u skladu sa prijavom se sredstava u Zavod zdravstvenog osiguranja.
Resorni ministar Hasim Kapić kaže kako za zahtjeve sindikata u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona nema dovoljno novca.
Za podizanje sadnice 2.35 i ići sa ovim 0.5 zato nema u trenutno sredstava. S jedne strane, poređenje sa Sarajevskim kantonom u ovoj situaciji nije realno i nije racionalno, jer mi svi znamo da Sarajevski kanton ima 4 puta veći budžet od Unsko-sanskog kantona, prema tome mi to ne možemo ispoštovati.
Pregovori će se nastaviti, a do tada ljekari mole građane za razumijevanje.
Svi hitni slučajevi će biti adekvatno tretirani u ovoj i svim drugim kantonalnom bolnici i svim drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona. Samo se neće raditi ranije zakazani pregledi u specijalističkim ambulantama, ranije zakazana snimanja radiologije u biohemijskoj, hematološkoj i mikrobiološkoj laboratoriji. Znači takozvani hladni slučaj za vanjske pacijente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Tuzli i dalje traje štrajk ljekara. U Općinskom sudu u Tuzli počelo je suđenje po prijedlogu Tuzlanskog univerzitetskog kliničkog centra, a u vezi sa sudskom mjerom osiguranja kojom je uposlenicima ove zdravstvene ustanove, inače članovima strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, zabranjeno stupanje u generalni štrajk. Informiše Maja Nikolić.
Menadžment univerzitetskog kliničkog centra Tuzla smatra da je štrajk nezakonit, jer sindikat koji ga vodi nema suglasnost vlade Tuzlanskog kantona za njegovo postojanje. Načelnik sektora za pravne poslove i ljudske resurse UKC-a u Tuzli, Ervin Mujkić.
Štrajk je nezakonit iz razloga što nisu ispunjene procesne pretpostavke za otpočinjanje štrajka, znači tako da je osim tih proceduralnih postoji i neke materijalne nedostaci. Otkazivanjem unaprijed zakazanih medicinskih usluga onemogućava se ostvarivanje prihoda, a time se dovodi u pitanje isplata plaća svim radnicima, isplata dugova dobavljačima.
Međutim, liječnici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i dalje nastavljaju štrajk upozorenja, ali i sudsku borbu. Admir Suljić, dopredsjednik Federalnog saveza strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, kaže da potrebe za generalnim štrajkom više nema jer su njihovi zahtjevi ispunjeni, ali će pravnu borbu na sudu ipak završiti.
Mi želimo samo što prije da započnemo socijalni dijalog, da uđemo u ovu priču i da završimo ovo na najbolji način za sve, da budu zadovoljni doktori i pacijenti, a na kraju krajeva i svi stanovnici onaj kantona našeg.
Damir Alić, odvjetnik sindikata doktora medicine i stomatologije, kaže da se u Tuzlanskom kantonu vodi neravnopravna borba liječnika s institucijama.
Zato što se doktore medicine i stomatologije pokušava na jedan prilično grub način staviti u isti koš sa ostalim zdravstvenim radnicima, dakle tehničkim osobljima uz dužno uvažavanje, koji je brojčano značajno više nego doktora medicine i stomatologije.
Treba napomenuti da bez obzira na štrajk u Tuzlanskom kantonu, prema izjavama pacijenata, sve zdravstvene ustanove rade potpuno normalno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnici Željezare Zenica i dalje čekaju na novčanu pomoć federalne vlade obećanu prije 20-ak dana. Zbog toga su ponovo protestovali tražeći odgovor ko je odgovoran za kašnjenje. Za Željezaru je predložen stečaj zbog nemogućnosti bilo kakvih aktivnosti prouzrokovanih blokadom računa i isključenjem struje. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Za oko 340 radnika Željezare Zenica koje je u 100% vlasništvu federalne vlade obećana isplata socijalne pomoći od 1000 maraka. No do danas, kako ističu Mirnesa Kobilica i Mujesira Karahmet, nema pojašnjenja šta je sa parama.
I dalje novca nema. U petak nam je rečeno da je novac na računu kantona. Lično sam otišla do ministra financija da provjerim, ni tamo novac nije dospio.
Znači što nama laži sindikat, menadžment, nadzorni odbor.
Navodno bi ova sredstva trebala biti realizovana preko resornog kantonalnog ministarstva, jer je račun Željezare blokiran. Radnici su bili spremni na protest ispred sjedišta kantona, ali je policija upozorila da skup nije najavljen. Šaban Selimović ogorčen je na menadžment preduzeća.
Ovo je stvarno bruka se mota i vjerujte, ljudi čekamo do platu 12. mjeseca prošle godine. Ljudi došli da krademo, da ubijamo, da otimamo, da pljačkamo. Kome se vrati? Hoćemo pravo na rad. Platu i pravo na rad da radimo.
Vlada Federacije BiH je na posljednjoj sjednici usvojila informaciju o pokretanju stečajnog postupka u Željezari. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
Anonimnim pismom koje je ovih dana upućeno medijima upozoreno je da radnici kompanije za proizvodnju obuće Olip u Travniku, radeći za mizerne plaće, svakodnevno trpe teror, te da je čak došlo i do fizičkog obračuna. Iako u menadžmentu kompanije tvrde da su optužbe lažne, ovaj slučaj ponovo otvara diskusiju o teškom položaju radnika u tekstilnoj i obućarskoj industriji, informiše Marija Augustinović.
U pismu koje je upućeno medijima upozoreno je da radnici kompanije Olip imaju početnu plaću od oko 320 maraka, da rade na crno i prekovremeno, te da od umora često padaju u nesvijest. Jedan od direktora optužen je i da je ošamario radnika koji je dao otkaz i incident prijavio policiji. Ovu priču je za naš radio potvrdio i sam radnik pod uvjetom da ne otkrivamo njegov identitet.
Jer je njemu trebalo prebaciti neki računar iz kancelarije u kancelariju. Ja sam rekao da ne želim jer nije plaćen. I tako mi je ta dva šamara opalio. A ja sam se izgubio, ništa mi nije bilo jasno. Došao direktor je da mi dva šamara, šta sam trebao. To su oni okarakterisali kao stimulaciju. Ali to je mene dobolilo jer je on ipak čovjek koji je 2 metra i preko 100 kila, možda 120.
S druge strane, Šaćir Hođić, jedan od direktora ove talijanske kompanije koja zapošljava oko 1300 radnika, kazao je kratko u telefonskom razgovoru da su sve optužbe iznesene na račun menadžmenta Olipa lažne i da se radi o propagandi. Iako sindikalni povjerenik u ovoj kompaniji, Esmir Dervić, tvrdi da nije svjedočio fizičkom obračunu s radnikom, te da su uvjeti rada u Olipu bolji nego u drugim kompanijama, on ističe da problemi ipak postoje.
Tog prekovremenog rada i tog neprofesionalnog odnosa pojedinih šefova, to je problem koji ne ostao da ga riješimo. malo da više sluha imaju sa druge strane.
O pismu u kojem se upućuje na izrabljivanje radnika obavješten je i Sindikat tekstila, kože, obuće i gume Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Budžet Republike Srpske bi, prema najavama nadležnih, trebao biti usvojen polovinom decembra. Ovih dana održane su i završne konsultacije iz kojih je, sudeći prema komentarima, većina izašla zadovoljna. No, ekonomisti postavljaju pitanje od kojih para će vlada ispuniti obećanja u idućoj godini, kada se zna koliko se budžet teško nosi sa pristiglim obavezama i kašnjenjima. Prilog Milorada Milojevića.
U pregovorima o budžetu Republike Srpske za narednu godinu najbolje su prošli predstavnici boračkih kategorija. Žene žrtve rata su po prvi put uvrštene u budžet, a ratni vojni invalidi dobili su 2% povećanja za civilne invalidnine. Nisu nezadovoljeni u Savezu sindikata Republike Srpske, već na pregovorima oko najniže plate za par dana će se vidjeti šta će biti od onoga što su u vladi obećali. Sindikati traže da najniža plata iznosi pola od prosječne plate, a to bi trebalo biti negdje oko 425 maraka. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Također, vlada se odredila pozitivno kada je u pitanju opšti kolektivni ugovor, odnosno da u nekih 15 dana dođe do potpisivanja opšte kolektivnog ugovora.
Još nije jasno kako će se završiti priča o planiranom povećanju penzija u narednoj godini. Udruženju penzionera traže da uvećanje iznosi 4%, a do sada su iz vlade najavljivali povećanje od 2%. Za poljoprivrednike bi uz dosadašnjih 60 miliona maraka trebalo biti izdvojeno još 10 miliona. Uslov je da budu usvojene nove akcize na državnom nivou. Nezaposlene porodilje bi također u prvoj godini nakon poroda trebale početi dobijati naknadu u visini minimalca. Sva povećanja su svakako dobrodošla, ali pitanje je odakle će vlada finansirati dodatne isplate, ističe ekonomista Zoran Pavlović.
Imamo jednu veliku obavezu u sljedećoj godini koja se zove otplata prethodno uzetih kredita prema međunarodnim financijerima i domaćim obavezama, tako da će, siguran sam, mnogo problema praktično se pojaviti i iduće godine kao što ih ima i ove godine sa izmirenjem svih obaveza.
2018. godina je godina izbora, pa je moguće da je to ključni razlog zbog čega se lako izlazilo u susret raznim kategorijama u planiranju budžeta, zaključuje Pavlović.
Zbog toga će praktično sve biti usmjereno ka izmirenju tekućih obaveza do samih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Analiza koju je sačinila Balkanska istraživačka mreža pokazala je da se najviše pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini više bave međusobnim obračunima nego procesuiranjem korupcionih afera. Pored toga, zakazali su i na drugim poljima, poput programa deradikalizacije u zatvorima, koji počinju nakon što je većina osuđenih odslužila kaznu, informiše Dženana Halimović.
Nakon jednoipogodišnjeg istraživanja i analize rada državnih pravosudnih tijela, novinari Balkanske istraživačke mreže došli su do zaključaka kako je bosansko-hercegovačko pravosuđe zbog netransparentnosti i neefikasnosti u pojedinim slučajevima došlo u fazu da im javnost ne vjeruje. Primjetni su trendovi da se u slučajevima korupcije procesuiraju djela na nivou službenika, dok ona veća ostaju izvan dosega. Novinarka Birna Elameriš Krgić-Mikulić.
Državno tužilaštvo u posljednjih godinu i pol dana je podiglo tek 8 optužnica za koruptivna djela. Ono što misle stručnjaci jeste da pravosuđe se u suštini bavi više samo sobom, odnosno izazivanjem i postojanjem afera se skreće fokus sa njihove neefikasnosti i nerada. Dakle, od ovih 8 podignutih optužnica, 5 je protiv službenika uprave za indirektno oporezivanje granične policije za djela primanja dara. Od velikih optužnica govorimo o Bobar banci u kojoj je 15 osoba optuženo za organizovani kriminal milijonske zloupotrebe.
Još jedno od bitnih pitanja je i ono koje se tiče oduzimanja nelegalno stečene imovine, jer na državnom nivou nema efikasnih mehanizama kojima se to može provesti u djelo, napominje urednik Birna Denis Đidić.
Sud Bosne i Hercegovine donosi pravosnažne presude i nakon toga, prema njihovom mišljenju, pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine trebalo da preuzme te predmete u izvršnom postupku. postupku. Pravobranilaštvo s druge strane stava da sud Bosne i Hercegovine u samu svojim presudama treba dovesti do toga. Ti predmeti sada puno više traju zato što sud sam mora slati te svoje predmete bez pravobranilaštva na općinske sudove gdje se provodi izvršni postupak oduzimanja ilegalno stečene imovine.
I dok vlasti nisu zabilježile niti jedan odlazak na stranu ratišta u posljednjih godinu i po dana, sudovi su uspješno procesuirali one koji su se vratili. Međutim, upozorava Đidić, zakazali su mehanizmi deradikalizacije u zatvorima koji su, smatra, došli prekasno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mirza Čemalović proveo preko 300 dana u logorima takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna širom Hercegovine.
Izvedu recimo po 1000-2000 ljudi na igralište. I onda dolaze kamioni i vi ste tu isto oko na stočnoj pijaci. I tako tovare ljude bez imena i prezimena isto oko stočna pijaca.
U selu Koričani na Vlašiću školu pohađaju samo dva učenika.
Moji unici su ovdje. Oni su jedino djeca u selu. Više nema niko.
Čeh Jaroslav Korizek u Sarajevo došao zbog posla, a ostao zbog ljubavi.
Kad sam otišla s njim, jeli da on pita mog oca za dozvolu da se udam, otac je rekao da nisam ustajala sa sečde, ne bi bolje upoznala.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati povećan broj krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda.
Anja Lela Heserbani, glasnogovornica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ističe kako su ta djela najčešće motivirana nacionalnom i vjerskom mržnjom.
Novim nacrtom zakona u Republici Srpskoj zabranjuje se konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama.
Nadležni tvrde da je to nastavak usklađivanja legislative sa onom u Evropskoj uniji, čiji je cilj smanjenje broja pušača prvenstveno onih mlađe dobi.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Pakistanski islamski aktivisti, čiji su protesti posljednjih dana bili nasilni, objavili su obustavu demonstracija nakon što su postigli dogovor s vladom, odnosno isposlovali ostavku ministra pravde kojeg su optužili za bogohuljenje. Više detalja ima Biljana Jovićević.
Tvrdolinijaška pakistanska islamistička Tehrek-e-Labaik-Jarasolala grupa objavila je u ponedjeljak ujutro da prekidaju proteste širom Pakistana nakon što je ministar pravde Zahid Hamid uz izvinjenje pristao da podnese ostavku.
Naš glavni zahtjev je prihvaćen,
rekao je Rajaz Ashraf, portparol islamističke grupe za Reuters.
Vlada će objaviti ostavku i mi ćemo okončati naše proteste danas.
Državna televizija PTV i drugi mediji su izvijestili da je Hamid ponudio ostavku premijeru Shahidu Hakanu Abaziju, iako zvanične objave vlade još nije bilo. Zahtjev za ostavku ministra pravde zbog onoga što islamisti kvalifikuju kao blasfemiju pretvorili su se u nasilje posljednjih dana nakon što je grupa Labaik Jarasul Alah, osim protesta širom Pakistana, blokirala ulaze u glavni grad Islamabad, nakon čega je došlo do sukoba sa policijom, u kojima je stradalo 7 ljudi, više od 200 povrijeđeno. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u subotu dobilo nalog da rasporedi dovoljan broj snaga da bi kontrolisali red i zakon do daljeg. Prema izvještajima, vladine su trupe poslane da obezbijede osjetljive instalacije, diplomatske enklave kao i važne institucije, pravosuđe, parlament, predsjedništvo premijera i Ministarstvo vanjskih poslova. Oko 2000 demonstranata uspostavilo je kamp još od 6. novembra blokirajući glavne puteve oko Islamabada kojeg su koristili oni koji putuju i rade na relaciji glavni grad i obližnji Rawalpindi. U nedjelju su protesti bili izuzetno masovni i policijske snage pokazale su se nedovoljne za obuzdavanje demonstranata, nakon čega je vlada pozvala moćnu pakistansku armiju pomoć. Glavnokomandujući armije savjetovao je premijera Abazija da proteste razriješe na miran način. Islamisti su insistirali na ostavci ministra pravde zbog izmjene riječi u izbornom zakonu. Kako su rekli, korištenjem riječi svečano se zaklinjem umjesto ja vjerujem u izbornoj zakletvi, nanešena je uvreda poslaniku Muhamedu i to predstavlja bogohuljenje. Vlast je saopštila da je riječ o omaški koja je brzo ispravljena i vraćena u originalnu verziju.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je održan okrugli sto o temi žene u globalnom terorizmu. Skup je organizovala alumni asocijacija George Marshall centra u Bosni i Hercegovini uz podršku OSCE misije te NATO štaba u Sarajevu, izvještava Mila Dobradović.
Terorizam je globalna prijetnja, a iz alumni asocijacije George Marshall Centra u Bosni i Hercegovini potvrđuju da se terorističkim organizacijama sve češće pridružuju žene. Stručnjak iz George Marshall Centra iz Garmisch-Partenkirchena u Njemačkoj, Drew Beck, smatra da je pitanje žena u borbi protiv globalnog terorizma izuzetno značajno.
We have over 220 graduates.
Imamo 220 polaznika. Ovo je samo jedan dio jedne šire mreže aktivnosti, nekih 200 aktivnosti koje imamo. Marshall Center se bavi čitav nizom vrlo bitnih tema, jedna od kojih je svakako i borba protiv globalnog terorizma.
Namjera Sarajevskog skupa žene u globalnom terorizmu jeste postaći vladin i nevladin sektor, kao i sve faktore u društvu, da razmotre ovaj problem. Predsjednica alumni asocijacije George Marshall Centra u Bosni i Hercegovini, Ankica Tomić.
A u kontekstu žena i njihove uloge također postoje velike predrasude i stereotipi da su žene miroljubive, da one ne podržavaju nasilje i tako dalje, upravo praksa pokazuje. Znači više od 550 žena iz zapadnih europskih zemalja, što čini 10% ili više ISIL-ovih stranih boraca, su žene.
Vojno-politički komentator Hamza Višća kaže da je terorizam dugo smatran muškim svijetom, gdje su žene imale uloge podrške ili posmatrača. Upozorava pak da se stvari mijenjaju.
I to na način da se smatra da ipak žena može ne samo da učestvuje u terorističkom aktu ili u aktu nasilnog ekstremizma, nego može i bitno uticati na prevenciju i eventualnu resocijalizaciju i rehabilitaciju osoba koje se vraćaju sa ratišta.
Višća se osvrnuo i na analize Atlantske inicijative koje pokazuju da su u godinama najmasovnijih odlazaka 2014. i 2015. najčešće odlazile kompletne porodice, što je specifično za Bosnu i Hercegovinu.
Ja mislim čak procentualno među 300 i nešto ljudi koji su otišli iz Bosne i Hercegovine imamo više žena i djece nego samih muškaraca. Tako da taj procenat je diskutabilan, ali nas i zabrinjava, jer ako su mnogi od boraca poginuli, gdje će se vratiti te žene? Kako utjecati na njihovu reintegraciju u ovo društvo? Ako se namjeravaju vratiti, ako se uspiju vratiti, društvo treba da se pripremi za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini ove godine evidentiran je veći broj krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda nego ranijih godina. Podaci su Ureda OSCE-a. Informiše Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini samo u ovoj godini evidentirano je 30 kaznenih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda. Anja Lela Heserbani, glasnogovornica misije OSCE u Bosni i Hercegovini, ističe kako su ta djela najčešće motivirana nacionalnom i vjerskom mržnjom.
Odgovornost je na svima od nas da takva djela prepoznamo i da prijavimo. Mi vjerujemo da je taj broj mnogo veći od ovoga što nam govore oficijalne statistike. Nažalost, zbog toga što građani takva djela ne prijavljuju.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene kaznenog zakona federacije koje bi trebale jasnije tretirati ove prekršaje, naglašava Jasmin Kadić, potpredsjednik Povjerenstva za ljudska prava i slobode Zastupničkog doma Parlamenta Federacije.
Moram reći da u samoj, onoliko koliko mi imamo informacije, u samoj primjeni tog zakona, da nisu pokazane najviši mogući efekti tog zakona, tako da ćemo vidjeti da u narednom periodu dodatno, znači kroz prije svega informacije koje dobijamo i koje prikuplja nevladin sektor, da tražimo neke jasnije odredbe zakona koje će to jasnije definirati i koje će u samim vođenjem krivičnih postupaka dati značajnije i efektnije rezultate.
Željka Mihaljević, koordinatorica koalicije za borbu protiv mržnje, uvažavanje iz Livna.
Problem kod kaznenih djela počinjenih iz mržnje je u tome što se ne detektira na pravi način. Pa ako imate ono šaranje po onim našim prometnim znakovima, to se obično klasificira kao oštećenje tuđe imovine. A zapravo je to i djelo počinjeno iz mržnje.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, govoreći uoči presude Prliću i ostalima pred Haškim sudom, pozvao je na suzdržanost, te da se od ratnih pitanja i prošlosti konačno okrene ka budućnosti, zabilježio Mirsad Behram.
Govoreći nakon sjednice predsjedništva HDZ-a BiH te tokom zasjedanja čelništva HNS-a, Čović je kazao da u iščekivanju presuda Haškoj šestorci te presude ne bi smjele imati pretjeran utjecaj na aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Sve više imate analize prošlosti, a sve manje bavljenja onim što je budućnost i u tom kontekstu različite izrečaje različitih političara. Evidentno smo svi u jednoj apsolutnoj kampanji. Naše je uvjerenje da i u presudu treba jednostavno dočekati dostojanstveno kad su u pitanju šestorci. Kao koje sad mi razmišljamo, mislimo da su apsolutno nevini ljudi kao osobe, vjerujemo da ćemo imati prigodu na taj način doživjeti samu presudu.
Upitan da li očekuje incidente nakon izricanja presude, Dragan Čović je kazao da će uvijek biti pojedinaca koji će praviti takvu atmosferu, ali da su hrvatski i bošnjački narod opredjeljeni da žive jedni uz druge zajedno da grade budućnost.
Mi političari kad želimo nekad personalno iznijeti nešto što je emocija, jer ovo su emotivni trenuci uvijek za nekoga i za žrtvu i onu drugu stranu koja misli da je to neko mogao smijeniti, moramo birati riječi i jednostavno ne upasti u zamku nadopunjavanja ili dolijevanja ulja na onu prethodnu izjavu ili ulja na vatru. Mislim da je to dužnost svakoga, odnos od mene pa dalje.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Dragan Čović rekao je i da haške presude do sada nisu doprinijele pomirenju, te što se tiče mogućeg dijela presude o Herceg Bosni i Hrvatskoj kazao uz ostalo kako je upravo Hrvatska dala najveći doprinos da Bosna i Hercegovina danas bude u međunarodno priznatim granicama. Čović je još rekao kako se zločini ne mogu relativizirati.
Svaki zločin mora biti adekvatno prepoznat, svaka žrtva na takav način mora imati poštovanje bez obzira ko je zločinac, ko je naredbodavac nekog zločina ili izvršitelj. Mi jednostavno prema svakoj žrtvi, bez obzira kažem iz kojeg narod dolazi, mora imati jedan vrlo jasan stav i to nema veze bilo kakve sa presudom koja će uslijediti 29.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Komisija za pomirenje pozicije i opozicije u Republici Srpskoj održala je prvu sjednicu. Izabrano je rukovodstvo, a o planu rada govorit će naredne sedmice. Sjednicu pratio Erdoğan Katana.
Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Aleksandra Pandurević iz Srpske demokratske stranke izabrani su za kopredsjedavajuće radne grupe koja će pokušati da postigne sporazum o poboljšanju odnosa dva sukobljena srpska politička bloka u Republici Srpskoj, aktuelne većine i Saveza za promjene. Siniša Karan istakao je da se danas više nije moglo uraditi.
Nije bilo službenog radnog zajedničkog materijala, bilo je pojedinačnih prijedloga, dakle, ali govorimo o zajedničkom službenom radnom materijalu kao polaz i osnovu za sve članove.
Stranke koje čine Savez za promjene su svoj prijedlog sporazuma ranije predstavlje, dok prema riječima Karana, SNSD, DNS i Socijalistička partija još nemaju svoje prijedloge sporazuma.
U to smislu smo se dogovorili da za već sljedeću sjednicu pokušamo na bazi naših prijedloga doći do radnog, službenog radnog materijala na bazi koga bi pokušali doći do tog sporazuma.
Član radne grupe iz SDS-a Aleksandra Pandurević je optimista da je moguće postići sporazum jer kaže da je to u interesu svih političkih stranaka u ovom BiH entitetu.
Da ovdje vladaju ustav i zakoni, da ovdje imamo demokratske medije, da je to interes Republike Srpske i zašto ne bi bio interes i SNSD-a? Ja zaista ne vidim da recimo imamo zakon o ispitivanju porijekla imovine i mnogo bolji zakon o sukobu interesa, jer interes svake političke partije u ovoj zemlji jeste da raščistimo i sa nečasnim pojedincima u našim redovima.
Iz Banja Luke je radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske uskoro bi se trebao naći nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih proizvoda, kojim će se između ostalog zabraniti pušenje u javnim zatvorenim mjestima. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prema nacrtu zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih proizvoda, pušenje više neće biti dozvoljeno u javnim ustanovama, institucijama i ugostiteljskim objektima. Željko Tatić, predsjednik Udruženja ugostitelja Republike Srpske, smatra da će ova zabrana uticati na značajno smanjenje prometa, zbog čega će, kaže, predložiti drugačija rješenja.
Ugostiteljski lokali koji su do 50 kvadrata mogu da se odluče da li su lokali za pušače ili ne pušače, kao što je u Švajcarskoj primjer, a lokali koji su preko 50 kvadrata da imaju zasebnu prostoriju koja će biti sa ventilacijom, propisanom ventilacijom koja treba da bude i koja će da bude odvojena samo za pušače.
Zabrani pušenja se protive i pušači, a jedna od njih je i Banja Lučanka Lara.
U kafani je 2/3 ljudi puši. Drugo, i ta kafa uz tu cigaretu ujutro puno znači zbog stresa koji te čeka, naravno.
tokom cijelog dana 8, 10 ili 12 sati kad konačno dođeš kući.
Sa druge strane, nepušači podržavaju zabranu, pa tako Marko Ranković kaže.
Kao nije to u redu, izgubće gustiteljstvo. Ma neki izgubi, nek zatvori će. Evo i sad ovo napravi sal za pušenje. Je sad logično, ja dođem, jedem, on dođe kraj tebe
i
puši.
Novim zakonskim rješenjem bit će zabranjena i prodaja cigareta i duvana u zdravstvenim, vaspitno-obrazovnim i sportsko-rekreativnim ustanovama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na kraju emisije vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno vedro vrijeme. Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana dolazak oblačnosti sa zapada u Bosni i Hercegovini će usloviti pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka između 1 i 7 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.